заряджай мозок. Слухай Радіо М. Де думки зустрічаються, там народжуються ідеї. Розмови, що змінюють життя. Кожен день на Радіо М. Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».
Війна – це важливий, однак тимчасовий етап у житті військових. Після завершення служби починається тривалий процес адаптації до цивільного життя. Необхідно відпочити, піклуватися про себе, звикати до нового режиму життя. Сьогодні ми будемо говорити про те, а як власне відбувається цей процес у ветеранів за допомогою благодійної організації «Ветеран Хаб». Їх місія – підтримати ветеранів на всіх етапах їхнього переходу до цивільного життя, допомагати їм закріпитися в нових умовах. Одна з опцій допомоги в рамках «Ветеран Хаб» – це юридична допомога, про що, зокрема, ми і будемо сьогодні говорити. Вітаю, це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Мене звати Андрій Желтов. Доєднуйтесь до нашого ефіру в соцмережах. Далі коротка пауза про те, як це зробити.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok Радіо М, Telegram, Instagram Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Говоритимемо сьогодні також про те, як відбувається процес звільнення з військової служби і на яких підставах це можливо, за яких умов. Крім цього, піднімемо тему проходження МСЕК – медико-соціально-експертної комісії з метою встановлення групи інвалідності. Розібратися з усім цим ми зможемо завдяки нашому гостю – це юрист-ветеран Хабу, координатор лінії підтримки Ілля Мигун. Пане Ілля, вітаю вас!
Доброго дня.
Багато насправді людей чули про ветеран Хаб. Хто, власне, ті особи, які можуть до вас звернутися з метою отримання юридичної консультації?
Загалом нашою цільовою аудиторією це є ветерани, члени їх родин, в тому числі ветерани, які знову повернулися до служби, тобто є зараз діючими військовослужбовцями, їхні дружини. Існує декілька, скажімо так, способів точок входу до за отриманням послугами ветеран Хабу. Перший – це найбільш простіший, це, мабуть, доступний, це лінія підтримки, де можна просто потелефонувати за номером телефону і отримати всі необхідні послуги, які надаються в хабі. Інший спосіб – це може бути, наприклад, особисте звернення до наших просторів, які є в місті Києві та Вінниця. Або ж є ще проєкти мобільних офісів, які працюють по Київській та Вінницькій області. Щоб ними скористатися цими послугами, потрібно зателефонувати знову ж таки на лінію підтримки, повідомити, що є необхідність виїзної консультації, і виїзна бригада у складі юриста, менеджера підтримки та психолога приїде безпосередньо до за місцем, скажімо, заходження клієнта і надасть всі ті самі послуги, які є в хабі.
Якщо до вас звертається військовий, чи потрібно йому надавати якісь підтверджуючі документи щодо свого статусу? Там, наприклад, посвідчення учасника бойових дій?
Ні, ми не перевіряємо статус наших клієнтів. В цьому питанні ми довіряємо. Більше того, якщо клієнт взагалі не хоче називати свої особисті дані, в нього, мовно кажучи, є просто питання, яке він хотів би просто почути відповідь, це не є проблемою, і він спокійно отримає ту саму послугу.
Що, власне, являє собою отримання психологічної підтримки? У вас є свої психологи, які функціонують в рамках ветеран хабу, які, власне, можуть там консультувати енну кількість разів осіб, які звертаються?
Так, в кожному, якби, середовищі, де надаються послуги, тобто лінія підтримки мобільного офісу простори, є свої спеціалісти-психологи. Загалом можна, ну, ми орієнтуємося приблизно на до 5 консультацій. Якщо є потреба, наприклад, в більш тривалій роботі, тоді у нас є змога передати цього клієнта на довготривалу терапію і вже в подальшому продовжувати роботу.
В рамках Ветеран Хаб можливо отримати послуги від менеджера підтримки.
Менеджер підтримки – це, мовно кажучи, спеціаліст, який безпосередньо надає, скажімо, допомогу і супровід ветерану в процесі його повернення, можна сказати, до цивільного життя, що може там складатися з пошуку роботи, пошуку нових освітніх можливостей, до прикладу, навчання, або ж підвищення кваліфікації за попередньо здобутими навиками, так як під час служби часто ветерани, скажімо, втрачають фокус своєї професійності, і після перебування на службі важливо відновити ті знання, які були раніше. І от менеджер підтримки саме займається такими, скажімо, процесами і допомагає ветеранам в цьому питанні.
Це певно, що включає і здійснення там можливих опцій щодо працевлаштування, пошук роботи.
Це також входить в компетенцію менеджера підтримки. Одним із таким напрямком це є пошук роботи. Є певна кількість товариських організацій до ветеранів, і вони, наприклад, обмінюються з нами вакансіями, на яких вони б хотіли бачити саме ветеранів. Наші менеджери підтримки цю всю інформацію фіксують, і, умовно кажучи, працюючи з своїми клієнтами, вони можуть, скажімо, орієнтуватися, кому може підійти та чи інша вакансія, яка, скажімо, теоретично була б підходяща саме для ветерана.
Як часто відбувається комунікація у вас на практиці? Там наскільки у військових виникає потреба почастіше спілкуватися з менеджерами підтримки? Чи це більшою мірою якісь там точкові запити, які вирішуються менеджерами?
Це може бути абсолютно по-різному, в залежності від того, від потреби клієнта. Це може бути як одне точкове питання, коли, наприклад, ветеран прителефонував, попросив знайти йому якісь реабілітаційні центри, конкретно по його, наприклад, травмі, яку він отримав. І на цьому співпраця може завершитися. Але при цьому може бути зовсім інша ситуація, коли ветеран постійно на зв'язку із менеджером підтримки, вони контактують про, скажімо, процес їхньої роботи, там, наприклад, якісь обмінюються новинами, або ж, до прикладу, контролюють в ручному, скажімо, режимі процес, там, наприклад, працевлаштування, підготовка, це може бути там підготовка до співбесіди, перевірка резюме менеджером підтримки. І от в процесі, скажімо, точково вже аж до самого моменту прийняття на роботу, менеджер підтримки буде якби контактувати з нашим клієнтом.
Якщо говорити про пошук освітніх можливостей, у вас вказується на сайті, що така опція допомоги теж є. Менеджер підтримки це, в принципі, я так розумію, теж може здійснювати.
Це питання від самої потреби і бажання людини, тому це може бути, я ж кажу, абсолютно по-різному. Це як і підтвердження або підвищення кваліфікації за попередньою освітою, або ж здобуття абсолютно нових навичок, і це також присутнє і досить часто відбувається.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт під захистом на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Діє ініціатива групи підтримки для ветеранів. Що, власне, являють собою ці зустрічі груп підтримки і хто може, власне, так само звертатися і запитом долучитися до цих груп?
Групи підтримки в нас є для різних, скажімо так, кілосіп. Принцип основний, який є група підтримки, це рівний рівному. Тобто це збираються люди з однаковим досвідом і, умовно кажучи, діляться ним і намагаються якось більш простіше його пережити. Загалом зараз в нас працює група підтримки для коханих, які чекають, кохання, які втратили, і також для ветеранів безпосередньо, які вже повернулися зі служби. Коли людина знаходиться в середовищі між людьми із схожим досвідом, їй простіше це, ну, скоріш за все, якби усвідомити і прожити в той момент і в той період часу, де, скажімо, в тій точці, де людина знаходиться.
Якщо говоримо саме про юридичні консультації, з якими запитами до вас найчастіше за все звертаються?
Найчастіше звертаються, звісно, це з питаннями, які стосуються безпосередньо зараз проходженням служби, так як велика кількість нашої цільової ветеранів знову повернулися, знову були мобілізовані і знову знаходяться на службі. Відповідно, це проходження військово-лікарської комісії, МСЕК, грошові виплати, грошового забезпечення на період лікування, за період участі в бойових діях, тобто все, що пов'язане з службою, і відповідно безпосередньо з процесом звільнення і вже скажімо, оформлення відповідних статусів, проходження комісії, отримання одноразових там грошових допомог, виплат тощо.
У нас є енна кількість підстав, на яких можна звільнитися з військової служби. Вони визначаються в законі про військовий обов'язок і військову службу. Хотіли про це поговорити. Що це, власне, за підстави?
Якщо брати, наприклад, в загальному, основними підставами, які виокремлюються, це є там за станом здоров'я, за досягненням граничного віку, і також є ряд перелік сімейних обставин, за якими військовослужбовець може звільнитися. Зокрема, це там, наприклад, наявність там групи інвалідності або ж необхідність здійснення постійного догляду в когось з близьких родичів, наприклад, там дружини, батьків, або ж, наприклад, навіть членів сім'ї третього ступеня споріднення, але в таких випадках там є певний критерій, коли, скажімо, не має бути інших членів сім'ї, які б могли б здійснювати такий догляд.
Хотіли би ще підняти тему доступного іпотечного кредитування для низки категорій осіб, зокрема для військових. Держава запровадила цю програму.
Власне, на мою думку, це більше не про соціалізацію військових чи ветеранів. Це, мабуть, більше для, скажімо, підняття якоїсь престижу і зацікавленості серед населення саме до військової служби. Так як сама програма, вона націлена в першу чергу не на ветеранів, людей, які там закінчили службу, не на пенсіонерів, а на діючих військовослужбовців, наукових працівників, там, а вчителів, до прикладу. Тобто, ну, розуміємо, що є певна, скажімо, проблематика в цьому питанні і заохоченням людей, там, наприклад, до роботи на державу, в тому числі військової служби. І, власне, от, ну, на мою таку суб'єктивну думку, і оселя – це є такий, якби, стимул людині залишатися разом з державою, на ню працювати і отримувати взамін цього якусь певну соціальну гарантію у вигляді можливості іпотечного кредитування на житло. Бо, власне, навіть якщо військовий, до прикладу, він отримує іпотеку під 3% під час служби, через якийсь період часу звільняється, його відсоткова ставка перераховується до загальних підстав. Тому якби сенс самої програми полягає саме, коли ти служиш або, ну, працюєш, умовно кажучи, на тих державних посадах, які є в списку цих категорій.
Стандартний варіант, як купівлі іпотеку, зрозуміло, відбувається в тому плані, що це комунікація із банком, це і комунікація, наприклад, там з агентством нерухомості може бути. Тут що потрібно робити? Потрібно подавати якісь окремі заявки?
Власне, цей процес досить схожий, як в загальному, ну, порядку отримання іпотечного житла, але перед цим потрібно подати, відповідати певним критеріям, тобто мати право на таку пільгу, подати заявку через портал «Дія», після чого вам прийде повідомлення з вибором і пропозиції від банків, обрати для себе найкращий варіант, підібрати житло і, відповідно, вже за домовленістю із банком отримати своє іпотечне кредитування.
Тобто, по суті, після подання цієї заявки особі одразу висвічується енна кількість пропозицій від банків, які надійшли, і вже особа, спираючись на те, що для неї більш зручним, обрати. У нас ще є тема кредитних пільг для військових, які служать за призовом під час мобілізації. Що, власне, вони собою являють?
Це мається на увазі, що військовослужбовці, діючі військовослужбовці, можуть не сплачувати відсотки за користування кредитами. І насправді це досить, ну, така, ну, досить корисна і нормальна пільга для військовослужбовців. Але є, ну, така негативна практика, яка вже існує, що, умовно кажучи, самі банки, коли, наприклад, дізнаються, що позичальником є військовослужбовець, вони просто, ну, умовно кажучи, його заявку на це можуть ігнорувати і якось шукати шляхи, просто щоб цей кредит не надати, бо, умовно кажучи, вони розуміють, що це, скажімо, та угода, з якої вони не отримують якоїсь заробітку.
Як вважаєте, чи можливо тут якимось чином там подіяти знову ж таки на ці банки, можливо звертатися до контролюючих установ, бо по суті що банк відмовляє в тому, щоб надати свої послуги кредитування, ну, військовослужбовець просто через суть того, що він може не сплачувати відсотки, він опиняється трошечки не в найкращому становищі через те, що йому буквально фінансові установи можуть відмовляти.
Очевидно, це, ну, є, ну, така досить яскрава, мабуть, дискримінація, ну, за ознакою того, ну, своєї вибору професії там, да, і покликання. Тому, очевидно, з цим потрібно, ну, не можна так залишати, і потрібно, власне, боротися, звертатися до контролюючих органів, можливо, до Національного банку з скаргами, до уповноваженого, в тому числі, з прав людини, так як, по суті, це, ну, явною, скажімо, дискримінацією за конкретною ознакою.
Отримання поранення під час бойових дій може бути серйозним випробуванням для військовослужбовця. Адже крім фізичних травм, він також може стикнутися з низкою юридичних питань, включаючи підтвердження свого поранення. Про все це говоримо далі після невеликої паузи.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Коли, власне, відбувається поранення, травмування, особу відправляють до найближчого польового медичного пункту частини для первинної допомоги. Яким чином командир військової частини повідомляється про те, що особа поранена або травмована, вона буде проходити лікування і, власне, з цієї причини їй там найближчим часом не буде під час виконання своїх бойових завдань?
В першу чергу, скажімо, повідомити саме командира, може, наприклад, командир евакуаційної групи, який здійснює безпосередню евакуацію в тилову зону, або ж, наприклад, так званий начмет, командир медичного підрозділу в тій самій частині.
Можливо, військовий, якщо має можливість самостійно повідомити, має йому доцільно і самостійно це зробити?
Чи буває ситуація, коли військовий сам цього об'єктивно не може зробити? Але загалом, якщо, наприклад, стан є критичним, краще, знаєте, як в армії, зробити двічі одну ту саму дію повторити і бути спокійнішим, ніж, наприклад, цього не зробити.
Де відбувається, власне, подальше лікування? Якщо в рамках польового медичного пункту частини лікарі розуміють, що конкретно зараз у військового такий стан, який не вийде йому допомогти прямо зараз в цих умовах.
Розподіл відбувається за територіальним принципом і, скажімо, основне питання залежить від ступеню тяжкості поранення і характеру поранення, так як не в кожному там шпиталі можуть бути ті чи інші спеціалісти, які потрібні безпосередньо в тому випадку. Тому якогось, скажімо, такого загального алгоритму, який діє для всіх, його не існує. Все залежить від того, де саме отримано було поранення і які, скажімо, заклади охорони здоров'я в цій зоні є, куди можна перескерувати військового для подальшого лікування.
Хотіли би ще підняти тему того, як родичі мають бути повідомлені про те, що їх родич військовий наразі поранений, буде проходити лікування. Хто здійснює це сповіщення? Чи встановлені якісь там мінімальні строки, коли це має відбуватися? Як це на практиці працює?
На практиці це працює таким чином, що відповідно, якщо військовий, умовно кажучи, має поранення там неважке, скоріш за все, він сам має. Він сповіщає самостійно родичів, повідомляє, що він отримав поранення, знаходиться в тому чи іншій лікарні. Якщо ж такої можливості немає, це має робити безпосередній командир військовослужбовця або ж особа, яка його заміняє в цей період часу.
Для чого необхідно отримати довідку про обставини травми і як її, власне, можливо отримати?
Довідка про обставини травми – це первинний такий документ, який фіксує самі, скажімо, подію і обставини, коли людина отримала, скажімо, поранення чи травму. Він є досить, скажімо, важливим для всіх подальших процесів. І якщо говорити простими словами, це документ, який підтверджує, що травма отримана саме в бойових умовах під час виконання бойового завдання, а не десь, можливо, якихось при інших обставинах, які там не пов'язані зі службою. Тому це первинний, але досить важливий документ для військового, кожного військового, який отримав поранення.
Для того, щоб її отримати, куди потрібно звертатися?
В кращому, в гарному варіанті це відбувається, по суті, якщо це наслідок дій ворога, це має відбуватися, воно кажучи, автоматично. Командир видає цю довідку про за підписом командира видається довідка про обставини травми, яка потім надсилається до закладу, де проходить лікування військовий, і безпосередньо йому також надається копія. Якщо це не відбувається, а в більшій частині, скажімо, випадків це не відбувається так, тоді варто спочатку звернутися безпосередньо до свого командира з проханням видати таку довідку. Якщо, наприклад, комунікація, усна не складається, тоді варто, звісно, писати рапорт письмовий, фіксувати факт моменту звернення, подачі цього рапорту і просити його розглянути і все-таки видати довідку.
Що, власне, може бути у ситуації, якщо, знову ж таки, після навіть написаного рапорту і фіксації цієї події, там, наприклад, немає якоїсь реакції, там не проводиться службове розслідування щодо обставин і причин отримання військовослужбовцем цієї травми? Чи можливо звертатися там до оперативного командування вищестоящого?
Так, очевидно, що наступним етапом це буде подання скарги до вищого командування. принципі, в переважній більшості це може давати якийсь свій позитивний результат. Але вже якщо ситуація принципово заходить в глухий кут і от немає реагування ні з боку командування, ні з боку керівництва військової частини, ну, власне, тоді все одно приходиться звертатися вже до суду, але це вже як крайня міра.
Скільки по часу буде тривати це службове розслідування і як, власне, можливо, відбувається цей процес?
Ну, скажімо, термін, який встановлений, це місяць, але він може бути продовжений до 2 місяців, сам період проведення розслідування. І якщо, наприклад, це відбувається довше, а на практиці це дійсно може відбуватися довше, тут же потрібно, знову ж таки, входити в питання, чи це відбувається, бо просто, воно кажучи, діловоди, там, наприклад, які відповідальні офіцери, які займаються, просто фізично не встигають, або ж, наприклад, може бути ситуація, коли вони просто цього не роблять взагалі. Тому тут вже потрібно вирішувати, як далі діяти.
Ви казали про те, що сьогодні є, в принципі, трохи проблеми з тим, щоб своєчасно отримувати ці довідки. Це спричинено, в першу чергу, напевно, що великим напливом, навантаженням, можливо, ще
очевидно,
щось?
Очевидно, так. В першу чергу, це велика кількість, скажімо, і навантаження на робочу групу, скажімо, людей в частині, які займаються безпосередньо видачею цієї довідки. І, відповідно, можливо, плинність самих кадрів в безпосередньо військових частинах, тому це все впливає на процес і кратно його збільшує тривалість.
Ми так дуже багато говоримо щодо отримання цієї довідки, оскільки вона має вагоме значення, суттєве щодо отримання подальших виплат, грошового забезпечення. І дуже важливо, аби в цій довідці було, власне, вказано, що травмування було здійснено через виконання бойового завдання, власне. Що може робити військовий, якщо він, буквально не погоджується з тим, що написано щодо обставин його травми? Якщо він каже, що ні, насправді це було інакше. Чи можливо якимось чином тут оскаржувати результати цього розслідування?
Так, звісно, є можливість оскаржувати, скажімо, результати розслідування. Очевидно, що для цього потрібно мати якісь хоча б докази, скажімо, які підтверджують неправильність первинного розслідування і підтверджують позицію військового. Для цього можна, до прикладу, зібрати пояснення від побратимів, які брали участь в тому самому виконанні того самого завдання, відібрати в них письмове пояснення, подати їх на командування з проханням врахувати от такі обставини при розслідуванні.
Який дуже важливий момент, який впливає на те, що, власне, буде вказано в цій довідці і чи зможе військовий, зрештою, отримувати ці виплати. Якщо, наприклад, він надає свої докази, свої пояснення там вищостоящому командуванню щодо того, якими є обставини отримання травми, і це там суттєво не допомагає. Чи якимось чином тут в суді це можна доводити, доказувати, щоб суд, зрештою, скасував результати розслідування, які були, і зобов'язав заново провести розслідування? Це можливий варіант?
Варіант можливий. В принципі, з результатами службового розслідування є основні, скажімо, питання, які, скажімо, це має бути досліджені. Це безпосередньо самі обставини отримання поранення і те, чи не перебував, наприклад, військовослужбовець в стані алкогольного сп'яніння, чи перебував він в засобах індивідуального захисту. І, відповідно, від цих критерій вже буде залежати подальші результати, пов'язані там стосовно з виплатами, статусами і всім іншим. Але якщо, наприклад, ви бачите, що очевидно в службовому розслідуванні написана відверта якби неправда, тоді так, є сенс, знову ж таки, оскаржувати службове розслідування шляхом спочатку досудового регулювання, подачі, от, наприклад, скарги, відібрання самостійно пояснень від інших учасників події. Якщо це не допомагає, знову ж таки, тоді з цим всім варто звертатися до суду і з проханням зобов'язати частину провести службове розслідування і при цьому врахувати там ті чи інші обставини.
Чи доцільно, на вашу думку, ще на етапі досудового розслідування за можливості там долучити адвоката, аби належно здійснювати фіксацію цих всіх пояснень?
Це, в принципі, на розсуд вже самої людини. Чи буде це, скажімо, доцільним? Ну, можливо, буде доцільним. Але, знову ж таки, тут треба розуміти, якщо, наприклад, військовий звертається з чимось, наприклад, з рапортом, то суть його документа, суть його звернення буде однакова та, що і буде подано від адвоката, до прикладу, зміст і, скажімо, подальший, правильному варіанті розгляд цього, скажімо, звернення буде однаковий. Єдине, що може допомогти дійсно, наприклад, адвокат, що не може зробити самостійна людина, це витребувати якусь інформацію, так як термін розгляду адвокатського запиту 5 діб, звернення громадян 30 діб. Оце є суттєва різниця, і з цього контексту можна, в принципі, розглядати послуги адвоката як якусь таку ефективну допомогу в процесі.
All I need. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт під захистом на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
На яку, власне, грошову матеріальну допомогу може розраховувати військовий в результаті поранення і вже на моменті, коли він, власне, зміг оформити цю довідку, отримати її?
На період, перша, скажімо, виплата, яка має слідувати після поранення, це грошове забезпечення за період самого лікування. Якщо поранення було тяжке, то військовослужбовець має, відповідно, отримувати збільшене грошове забезпечення за участь в бойових діях, тобто грошове забезпечення плюс 100 тисяч за весь період лікування і реабілітації. Якщо поранення було, наприклад, легке, то тоді, відповідно, виключно за період стаціонарного лікування це грошове забезпечення обраховується з розрахунку 100 тисяч плюс грошове забезпечення основне.
Чи на практиці відбуваються якісь затримки щодо виплати цієї допомоги і як можливо посприяти в ситуації, якщо є затримки?
Це часто це відбувається. Знову ж таки, це питання полягає, повертаємося до довідки про обставини травми. Так як підставою для нарахунку цього грошового забезпечення потрібно підтвердити сам факт, що це було саме бойове поранення. Умовно кажучи, навіть якщо всі розуміють, що це як це відбулося, але поки немає документу, який це підтверджує, немає підстав нараховувати збільшене грошове забезпечення. Тому так, це може часто затримуватися. І буває ситуація, навіть коли є вже і висновок ВЛК, і довідка про обставини травми, яка підтверджує всі обставини поранення і тяжкість поранення, але все одно грошове забезпечення оплачується в меншій кількості. Тоді можна пробувати на підставі цих всіх документів, коли вони вже є на руках військового, подавати рапорт на перерахунок грошового забезпечення за ті періоди часу, коли він не доотримав, наприклад.
Якщо це може не допомогти, наприклад, скажімо так, робота в такому порядку більшою мірою адміністративному, чи можливо тут до суду звертатися?
Так, неможливо, а навіть потрібно. Тому і в принципі такий спосіб вже є досить, ну, я вважаю, ефективним на моменті, коли, наприклад, досудовий порядок регулювання, тобто подача рапорту, скарга до командування не допомогла. Очевидно, що потрібно звертатися до суду. І в переважній більшості суд стає все-таки на сторону військовослужбовця. Зрозуміло, це за умови, коли є всі необхідні документи. А, наприклад, невиплата пов'язана з якоюсь там банальною халатністю або ж там якимись іншими обставинами, які існували в частині.
В результаті отримання бойового поранення може особа проходити і ВЛК, і МСЕК. МСЕК вже, власне, на етапі, якщо необхідне встановлення статусу особи і групи інвалідності, власне, присвоєння.
Військово-лікарська комісія визначає ступінь придатності, надає відпустку, визначає там необхідність протезування. Медико-соціальна експертна комісія вже безпосередньо встановлює або відсоток втрати працездатності, або ж групу інвалідності. При цьому там зазначає необхідність реабілітації або забезпечення якимись засобами реабілітації. Тому, ну, особисто я вважаю, що, ну, наприклад, ВЛК військовий так чи інакше, хоче він не хоче, він буде проходити. МСЕК – це вже більше таке питання, скажімо, ну, не обов'язку, а, скоріше за все, вибору військовослужбовця. Тобто, в теорії, ну, якщо військовий не хоче взагалі проходити МСЕК після поранення, ну, очевидно, його ніхто не заставить його пройти. Але все-таки це є важливий процес фіксування, скажімо, свого досвіду і отримання якихось можливих пільг від держави. Тому я вважаю, що в обов'язковому порядку потрібно проходити МСЕК після того, як військовий вже там чи закінчив службу, чи ще перебуває на службі після поранення.
Чи є якісь на практиці терміни щодо необхідності проходження ВЛК після отримання бойового поранення? Власне, коли особа вже, ну, скажімо, перебуває в більш-менш такому стані, коли вона може, власне, пройти цю ВЛК? Чи є якісь тут терміни встановлені?
Загалом ВЛК проходиться безпосередньо після всього курсу лікування. Загальний термін лікування визначений у 4 місяці. Після, якщо це лікування триває більше, то тоді військово направляють на безпосереднє вже проходження комісії для визначення ступені придатності. Бо, очевидно, якщо, скажімо, це поранення було таким, що зайняло лікування більше 4 місяців, очевидно, стоїть питання про те, чи може взагалі військовий продовжувати службу на тій самій посаді, і чи взагалі він може продовжувати службу в Збройних силах.
Тут ще одна з суттєвих відмінностей, яка, власне, вирізняє дуже сильно ВЛК від МСЕКу. ВЛК у нас проводиться в рамках, конкретно в цьому випадку, в рамках бойової частини.
Є різні ВЛК, є штатні, позаштатні, обласні, регіональні, центральні ВЛК, тобто це ціла ієрархія, скажімо, комісій, які, скажімо, діють в одній системі.
АМСЕК – це, власне, комісія при закладі охорони здоров'я.
Так.
Якщо особі потрібно, власне, пройти МСЕК, вона бажає це зробити там з метою, знову ж таки, отримання подальших пільг, хто видає направлення на МСЕК, від кого його можна витребувати?
Якщо військовослужбовець проходить ще службу, ну, в частині, тоді, відповідно, направлення можна взяти в командира. Якщо він вже звільнився, тоді спочатку потрібно звернутися до ТЦК, на якому він стоїть, на обліку, або ж, наприклад, стояв на обліку, взяти ось таке скерування, після чого вже потрапити до поліклініки чи лікарні за своїм місцем проживання реєстрації, звернутися до сімейного лікаря, він збирає первинну медичну документацію, направляє по профільних лікарях, і після чого вже формує сам документ, який називається «Направлення на ВСЕК», затвердженої форми, і куди вже, після чого вже людина повністю з пакетом документів вже прямує до комісії.
Якими є терміни проходження МСЕК?
Загалом термін проходження МСЕКу, ну, не прямо визначений, але є прив'язка в 3 місяці, так як, наприклад, якщо військовий отримав поранення, яке там не призвело до інвалідності, а просто часткової втрати працездатності певному відсотку, є оцей термін 3 місяці, щоб він отримав грошову допомогу за це поранення. Якщо він на нього не вкладається, відповідно, потім виникають питання, що він якби просрочив цей термін, тому потрібно краще орієнтуватися на 3 місяці після завершення служби.
Якщо особа не встигає відвідати всіх лікарів, там, знову ж таки, наприклад, через сімейні обставини протягом цього 3-місячного періоду, чи можливо подовжити цей термін?
Можливо, не завжди це вдається зробити безпосередньо на процесі проходження комісії, комунікуючи, наприклад, із тим самим ТЦК, який формує пакет документів на одноразову грошову допомогу. Але в цілому цей термін в крайньому випадку поновити в судовому порядку його можливо.
Які документи, власне, потрібно брати з собою для проходження МСЕК?
Якщо ми говоримо про військовослужбовців, то в першу чергу це має бути та сама довідка про обставини травми, з якої ми починали, висновок ВЛК, який безпосередньо пов'язує вже на підставі цієї довідки про обставини травми, пов'язує травму з захистом батьківщини або ж проходженням військової служби. Після чого це всі відповідні медичні документи, які фіксують стан здоров'я, тобто це свідоцтво про хворобу, пісні епікризи з лікарень. І, в принципі, для військового це, мабуть, основні такі документи.
Чи є якийсь тут мінімальний перелік лікарів-спеціалістів, які має пройти особа? Чи він там може сильно варіюватися в залежності від того, якими є обставини травми? І яка є травма?
Так, ну, скажімо так, є певний перелік лікарів, він загальний, але в цілому, скажімо, на що звертається увагу, це профільний лікар в залежності від травмування військового. Тобто, якщо це, наприклад, якась ампутація була, це очевидно, це буде хірург, наприклад. Якщо це пов'язано з там переломами, це може бути там травматолог. Ну і далі вже по суті.
Власне, результатом проходження МСЕК є акт огляду МСЕК, яку ключову роль він може в подальшому зіграти щодо відповідно там присвоєння відповідної групи інвалідності, отримання пенсійного посвідчення, відповідних грошових виплат.
Ну, по суті, акт, сам додаток до акту огляду МСЕК, це, ну, кінцевий документ, який комісія видає з результатами свого огляду. Там зазначається група інвалідності або ж відсоток втрати працездатності, термін, на який встановлюється група, це може бути там, наприклад, на рік або ж безтерміново. І, відповідно, суть травми, суть захворювання, з чим вона пов'язана. Це основні такі критерії, які потім залежать і впливають на розмір виплати.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога. юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Якщо військовослужбовець розуміє, що він не згоден з результатами, які були викладені в додатку до акту оглядом СЕК, чи можливо його якось оскаржувати?
Так, звісно, існує, першочергово існує досудовий порядок регулювання, це порядок, точніше, це можливість подачі скарги до центрального МСЕК з проханням провести переогляд і, наприклад, врахувати ті, скажімо, висновки діагнозу лікарів, які не були враховані під час первинного огляду. Знову ж таки, якщо це не допомагає, залишається момент звернення до суду.
Важливий момент щодо, власне, судового порядку. Чи суд взагалі наділений компетенцією, там, наприклад, переглянути медичну документацію і сказати, що ні, тут має бути інша група інвалідності. Або він тільки може лише сказати, скасовуємо результати оглядом СЕК і призначаємо нову комісію.
Ні. Суд не має компетенції визначати, яка це група інвалідності. Суд може тільки встановити якісь порушення під час процедури.
Процедурні порушення.
Так, так, так. І відповідно направити на повторний огляд. Але безпосередньо суд наділений знаннями, що, ну, в тому числі медичними, щоб визначати там ступінь порушення функції організму і під яку групу інвалідності це підпадає.
Тобто треба розуміти, що так чи інакше, якою є група інвалідності, це буде все в будь-якому випадку компетенція лікарів, а суд, власне, тут що може зробити, проконтролювати, щоб все відповідно до процедури так правильно здійснювалося.
Так, абсолютно.
Хотілося б вже, власне, поговорити про те, що відбувається в житті військового на етапі ветерана, коли він, власне, пройшов МСЕК, йому було відповідно присвоєно відповідну групу інвалідності.
Після того, як вже пройде нам СЕК, необхідно звернутися до відділу соціального захисту населення за місцем проживання і отримати посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Також одним процесом, яким важливий, знову ж таки, є, це звернутися до вашого місцевого ТЦК про те, щоб сформувати пакет документів на одноразову грошову допомогу за поранення.
Якщо говорити про розмір цієї грошової допомоги, якою вона може бути?
В першу чергу це залежить від групи інвалідності або ж відсотку втрати працездатності. Ну, тобто там розмір, якщо говорити там, наприклад, про третю групу інвалідності, пов'язану з захистом батьківщини, це, ну, я там можу помилятися, це може бути близько там 300 тисяч десь так. І в залежності, чим вища група інвалідності, тим відповідно більша виплата.
Чи є якісь подальші виплати, на які ветеран може розраховувати вже, власне, після цього на подальших кроках, коли, власне, вже відбувається його соціалізація?
Ну, очевидно, це, якщо встановлюється група інвалідності, це пенсія в зв'язку з інвалідністю. І, відповідно, далі вже весь перелік пільг, який передбачений для ветеранів війни, в тому числі осіб з інвалідністю.
Ну, і зрештою, будь-хто має пам'ятати про те, що є в Україні нині дуже велика кількість благодійних організацій, благодійних фондів, і можливо розраховувати на допомогу не тільки від держави.
Скажімо, це все існує, але, знову ж таки, воно має такий досить неодорідний характер і певні, скажімо так, фонди можуть в одному місці працювати, в іншому не працювати. Також існують різні ініціативи від міста, від безпосередньо місцевої влади. До прикладу, киянам, які там мобілізовані, виплачується одноразова грошова допомога там за які там мобілізовані з 1 січня 2023 року. Але, на жаль, наприклад, там Івано-Франківську цієї виплати може не бути. Тому, знову ж таки, питання ще залежить від безпосередньо територіальної громади, де проживає військовий.
Так, дуже багато аспектів залежно від того, де власне проживає. Особа самостійно знайти інформацію може бути важко, але я думаю, що в разі потреби звернутися за первинною юридичною консультацією можна, зокрема до ветеран-хабу, аби знати, які власне виплати в залежності від цього регіону можна отримати.
Так, так, безпосередньо або за юридичну консультацію, або ж за консультацією менеджера підтримки, який безпосередньо може допомогти саме із пошуком інформації на різного, скажімо, різного типу і характеру.
Я певен, що якщо ви є ветераном війни або серед ваших родичів є такі особи, ви знатимете, куди звернутися для отримання різних опцій допомоги, зокрема юридичної та психологічної. Всі контакти ми лишаємо в описі до цієї програми. А вам, Ілля, дякую за сьогоднішню розмову.
Дякую вам.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними. Де думки зустрічаються, там народжуються ідеї. Розмови, що змінюють життя. Кожен день на Радіо М.